qo'rquv qolgan odamlar gapirmagan bilan bunaqa narsalar insonlarni yodidan chiqmaydi, tarixga muhrlanib qolgan. Chilini prezidentini ko'rdik, o'lguncha sotma sot sudralib yurdi odamlarga ta'ziq o'tkazganligi uchun. Bugun indamasligi mumkin odamlar, lekin kelajakda baribir javob berishi aniq.
Endi shu voqeaning qanaqa oqibatlari bo'ldi Nosir aka?
Men yuqorida aytib o'tib ketdim, o'sha endi shakllanib kelayotgan demokratik institutlar, tashkilotlar bor edi, mana Freedom House, mana Ozodlik radiosi, BBC, odamlar dardini aytgani o'sha yerga borib ozini aytib ozini o'sha yuragini bo'shatib turadigan tashkilotlar bor edi. Ana shu narsalar Anjon fojiasidan keyin yo'q qilindi. Men o'ylayveramanda ba'zi paytda shu demokratik institutlarni yo'q qilish uchun ham qilinganmikin shu degan fikram bor mana shaxsan o'zimda. Men odamlardan eshitmadimmi?
Yana to'rt yil vaqt o'tdi. Shu qanaqa xulosalar shakllandi ekan shu Andijon voqealari haqida eshitganlarda, balki ko'rganlarda, shu voqealarda yaqinlarini yo'qotganlarda bugunga kelib nima deb o'ylaysiz?
Bu faqat hukumatga nisbatan bir odamlardagi bir g'azabni kuchaytirdi xolos. Mana hozir odamlar indamagan bilaman, gap bo'lib qolsa darrov men ko'rganman shuni deb shu otgan odamlardi, soldatlar otgan odamlardi deydi. Bu fikrni hozir endi bu hech qanaqa narsa bilan o'zgartirib bo'lmasa kerak mening nazarimda. Hukumatni o'ziga bir zarar bo'ldi. Mana rivojlanish orqaga ketdi har xil sohalarda. Hozir hukumat masalan bir 9% ko'tarildi, sanoat 10% ko'tarildi, bu bo'ldi degani bilan biz iqtisodimizga ham o'sha narsa nihoyatda qattiq ta'sir qildi.
Endi qarang, Andijon voqealari deganda, ya'ni xalqaro jamoatchilik esida saqlanib qolgan bir voqea andijonlik qochqinlarni 10talab, 40talab orqaga qaytib ketishi bo'ldi. O'zbekistonga qaytib borishi bo'ldi. Shu qaytib borgan qochqinlardan darak bormi? Qanaqa yashayapti ular?
O'sha Andijonga borganda ba'zi o'sha bizni yori birodarlarimiz ba'zilarini qamab qo'ydi deydi, kelgandan keyin deydi. Ba'zilarini deydi hukumatni o'zi deydi ish bilan ta'minladi degan gaplar bor ba'zilarini deydi.
Buni aniqlash ham juda qiyin, yo imkon
yo'q. Aniqlash uchun aytyapman-ku, aniqlash. Men harakat ham ko'rganman boshida. Bir to'g'ri tushunish kerak. U Andijonda o'sha ayniqsa o'sha Andijon fojialaridan keyin bir yil, 2 yilcha juda ham yomon vaziyatlar bo'ldi. Mahallalarda odamlar qo'yib, ayg'oqchilar qo'yib, shuni tinchitib, bir ilojini qilib yo'q qilishga nihoyatda qattiq harakat bo'ldi. U aytmaysan, chiqarmaysan, gapirmaysan, qaydan kelding, uyidi, buyidi degan. Bizi Bag'dagi odamlarga qaraganda ham Andijonda o'zini xalqini orasida qo'rquv nihoyatda qattiq. Hozirgacha qo'rqadi andijonliklar. O'sha Andijon fojialarini gapirgani. O'zaro yaqinroq do'stingiz bo'lsa gapiraveradi, taksida, yana boshqa joylarda. Lekin juda qo'rquv Bag'dagi qaraganda ham andijonliklarda qo'rquv katta juda.
Andijon voqealari haqida birinchilardan bo'lib dunyo jamoatchiligiga xabar uzatgan Ozodlik muxbiri Nosir Zokir Andijon voqealari tobora kamroq tilga olinganining yana bir jiddiy sababi qo'rquv va ta'ziqdir deydi.
Siz shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan, shu topdi, qo'ydi singari otdi-da.
Biter mashinalar lozillab yurib, odamlarga qaratib o'q otib ketdi.
O'q uzishdi, yerlarga yotib oldik, bolalarimizni tagimizga botdi.
Andijon voqealaridan beri 4 yil o'tdi.
So'nggi 4 yil ichida O'zbekistonda Andijon voqealari unutilishiga hukumatning bosimi, axborot vositalarining mutlaq nazoratga olingani, odamlar esa kundan-kunga og'irlashib borayotgan tirikchilikka o'ralashib qolayotgani sabab bo'lgani aytilmoqda. Ammo dunyoda Andijon voqealarining tobora kam tilga olinayotganiga sabab nima? Zero Andijon voqealari bo'yicha O'zbekiston hukumati bilan aloqalari sovuqlashgan xorij davlatlari, xususan Yevropa ittifoqi keyinchalik bu mavzuni yopishga uringaniga guvoh bo'ldik.
So'nggi 4 yil ichida Andijon voqealari bo'yicha xalqaro hamjamiyat va O'zbekiston munosabatlaridagi voqealar silsilasiga ham e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Hamkasbim Alisher Siddiq tayyorlagan lavhani tinglaymiz.
Andijondagi voqealardan buyon o'tgan 4 yil davomida kuzatayotganimiz O'zbekiston ichkarisida bu voqealarga faqatgina oz sonli muxolifatchilar va inson huquqlari faollari qo'rqmasdan o'z munosabatini bildirib kelmoqda. Bir necha yil avval 13 may kuni arafasida O'zbekiston bilan chegaradosh Qirg'izistonning Qorasuv tumani bozorida turmush tashvishlariga o'ralashib qolib, Andijon fojiasini unutmaylik deya bitilgan plakat bugunga kelib muhimroq ahamiyat kasb eta boshladi. Markaziy Osiyoga tez-tez safar qiladigan Ozodlik muxbiri Bryus Panier oddiy o'zbekistonliklarning Andijon voqealarini ko'p ham eslamasligi yashash kun sayin og'irlashayotgani bilan bog'liq deb hisoblaydi.
The government has made this date into something different a lot of times. Even in 2006 they had ordered music festivals and
O'zbekiston hukumati 13-may kunini boshqacharoq kunga aylantirmoqda. 2006-yildayoq shu kuni mamlakat bo'ylab qandaydir musiqa festivallari uyushtirilgandi. Bu esa albatta odamlarning e'tiborini chalg'itishga qaratilgan. Boz ustiga bugungi kunda dunyodagi iqtisodiy vaziyatni ko'ring. Minglab mehnat muhojirlari qaytib kelib, O'zbekistondagi ishsizlar qatoriga qo'shildi. Bularni inobatga olsak, oddiy o'zbekistonliklarning boshi kundalik tashvishlardan chiqmayotganini tasavvur qilish qiyin emas, deydi Bryus Panier. 2005-yil may oyi oxirida Shvetsiyaning Ore shahrida o'tkazilgan NATO sammitida O'zbekistonga nisbatan zudlik bilan chora ko'rish taklif etilgandi. O'shanda NATO tomonidan e'lon qilingan bayonotda O'zbekiston xalqaro hamjamiyat e'tiboridan chetda qolib ketmasidan oldin bu hukumatga qarshi chora ko'rish kerak deb aytilgandi. Bu bayonotning ham haq bo'lgani bugungi kunga kelib o'z tasdig'ini topdi, ammo NATO inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot bo'lmagandan keyin O'zbekiston hukumatiga qarshi choralarni ko'rgan yagona tashkilot Yevropa ittifoqi bo'ldi. Andijon voqealariga mas'ul ko'rilgan o'zbek rasmiylariga qarshi viza taqiqi o'tgan yilning oktyabr oyida bekor qilindi. Endi esa ayrim Yevropa ittifoqi rasmiylari sanksiyalarning qolgan qismi, qurol-yarog' embargosi ham kuzga borib bekor qilinishi haqida aytmoqda. O'zbekiston hukumatiga qarshi choralarni yumshatish izohi kimgadir asosli tuyulish, yana kimgadir bahonaga o'xshab yangrayotgan bo'lishi mumkin. Mana Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo va Kavkaz davlatlari bo'yicha maxsus vakili Pier Marelning Ozodlik radiosiga aytgan gaplarini eshiting.
We have spoken in the most clear way immediately after the events. We have taken the harshest position on this.
Voqealardan so'ng biz darhol juda aniq tiniq tarzda o'zimizning eng keskin munosabatimizni bildirdik. So'ng 3 yil davomida vaziyatni kuzatib, O'zbekiston bilan yangicha munosabat o'rnatib bordik. Yevropa ittifoqi Andijon fojiasiga amaliy tarzda diqqat qaratib kelgan yagona xalqaro tashkilotdir. Biz bu voqeani unutayotganimiz ham, bu masalani chetlab o'tayotganimiz ham yo'q. Biz bir maqsad bilan real siyosatni yurg'izmoqdamiz va u ham bo'lsa bunday voqealarning kelajakda qaytarilmasligi uchun qo'limizdan kelgani barcha ishni qilishdir.
Tahlilchilar fikricha Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyodagi energetik manfaatlari, O'zbekiston misolida esa ayniqsa Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar ta'minoti uchun bu davlat hududidan foydalanilayotgani Andijonda adolatni tiklashdan ko'ra muhimroq deb topildi. Londondan siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomov bugungi tez o'zgaruvchan dunyoda Andijon kabi voqeani ham uzoq muddat davomida xalqaro jamoatchilik kun tartibida saqlab turish mushkul deb hisoblaydi.
Ну, во-первых, играет фактор времени, так сказать. Просто мы живем в таком достаточно насыщенном событиями мире, где вот
Avvalambor vaqt omili bor. Keyin biz shunday bir voqealar bilan to'lib toshgan dunyoda yashaymizki, kunara yangi sensatsiyalar paydo bo'lmoqda. Har bir shunday yangi voqea o'tmishdagisini o'z soyasida qoldirmoqda. Qolaversa, Andijon voqealarini jonlantirib turuvchi yangi tafsilotlar deyarli paydo bo'layotgani yo'q, dedi Alisher Ilhomov. Andijonda yuzlab namoyishchining otib o'ldirilishi yuzasidan hanuz biror bir hukumat rasmiysining jinoiy javobgarlikka tortilmagani, Andijon xunrezligi tobora tarix sahifalariga kirib borayotgani, adolatni istovchi odamlarning xavfsalasini pir qilayotgani tabiiydir. Ammo AQShdagi Transitional Justice o'tmish davrida adolat markazi ma'lumotlari ularda umid uchqunlarini paydo qilsa ajab emas. Ushbu markazga ko'ra, 1990-yilda sobiq hukumat rasmiylari va davlat rahbarlarini javobgarlikka tortish davri boshlanganidan buyon inson huquqlarini jiddiy tarzda poymol etgan va jinoyat sodir etgan 67 davlat rahbari mahkamaga tortilgan. Iroqning sobiq diktatori Saddam Husaynning dorga osilishi eng so'nggi misol sifatida keltiriladi. Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi Craig Murrayning aytishicha, Andijon voqealarga e'tiborning susayishi tabiiydir, ammo bu odamlarning qatlomga munosabati o'zgarganini anglatmaydi.
Don't hear much criticism anymore of the Chinese massacre at Tiananmen Square.
Biz bugunga kelib Xitoydagi Tiananmen maydonida ro'y bergan qirg'in haqida kamroq eshityapmiz. Bundan avval ro'y bergan biror bir qirg'in birdan yodimga ham kelmaydi. Bu voqealar tarix sahifalariga kirayotgan esa-da, ular haqida odamlarning fikrlari o'zgarib ketayotgan yo'q. Karimov vaqt o'tib odamlar Andijon voqealari borasi fikrlarini o'zgartiradilar deb o'ylayotgan bo'lsa, juda ham adashadi.
If President Karimov thinks people have changed their minds about it, he's very wrong.
Andijon voqealariga sabab bo'lgan omillar bartaraf etilmagan O'zbekistondagi bugungi sharoit xunrezlikka mas'ul odamlarning mahkamaga tortilishini taqozo etmaydi. Lekin Washingtonlik siyosiy tahlilchi Aleksandr Grigoriy fikricha bu sharoit o'zgarishi ham mumkin.
Для того, чтобы были осуждены те представители власти, которые дали приказ об открытии огня, требуется, чтобы власть сменилась.
Otish buyrug'ini bergan hukumat vakillarining jinoiy javobgarlikka tortilishi uchun hukumat almashishi kerak. Lekin bu hukumatni marsliklar, AQSh harbiy dengiz kuchlari yoki Rossiya maxsus kuchlari almashtirib bermaydi. Hukumat faqatgina O'zbekiston xalqi istak bildirgan paytda almashtirilishi mumkin, deydi Washingtonlik siyosiy tahlilchi.
So'nggi 4 yil ichida Andijon voqealari bo'yicha xalqaro hamjamiyat va O'zbekiston munosabatlaridagi voqealar silsilasiga Ozodlik to'lqinlarida nazar tashladik.
Dastlab Andijon voqealari bois O'zbekiston hukumati bilan aloqalari sovuqlashgan xorij davlatlari, xususan Yevropa ittifoqi keyinchalik bu mavzuni yopishga uringaniga so'nggi keyingi yillar davomida guvoh bo'ldik. O'zbekiston hukumati 2005-yilning 13-may kuni Andijonda yuz bergan qonli voqealar yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazish talablarini keskin rad qilganiga qaramay, inson huquqlari tashkilotlari bu talabni kun tartibidan olib tashlash niyatidan yiroq.
Xususan jahon bo'ylab inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkiloti Yevropa ittifoqiga ochiq xat bilan murojaat qilib, Andijonda yuzaga chiqqan qonli voqealar bo'yicha mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazish borasida barcha imkonni ishga solishga chaqirdi.
We keep repeating them and every meeting we have in Brussels.
Biz bu talabni Yevropa komissiyasi va ittifoqqa a'zo davlat rasmiylari bilan Brusselda bo'ladigan har bir uchrashuvda takrorlab kelyapmiz. Bu talabni kun tartibidan olmaslik Yevropa ittifoqi zimmasidagi majburiyat. Zotan O'zbekistonga nisbatan ittifoq aynan mustaqil, betaraf va xalq